podnikanie v kráľovstve Božom, tak som nazval výklad podobenstva, respektíve dvoch podobenstiev, ktoré majú taký vzťah k sebe, ako, neviem, či si to môžem dovoliť prirovnať, ako jednovaječné dvojčatá. Takže ich budem čítať obidve, pretože sú tam dosť závažné rozdiely na to, aby sme si ich všimli obidve, ale obidve majú nejak jeden zámer. To, prečo som to nazval podnikanie, myslím si, že bude potom z výkladu jasné. Takže prosím, otvorte si najskôr Evanjelium podľa Lukáša v 19. kapitole. Budem čítať od 11. po 27. verš a potom Matúšovo Evanjelium 25. kapitola od 13. verša. Tak najskôr Lukášovo Evanjelium 19, 11. verš. Keď to počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bolo blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že už sa zjaví Božie kráľovstvo. Povedal teda, istý šľachtic odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im, obchodujte s nimi, kým neprídem. Ale občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento človek nad nami kráľoval. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. Prišiel prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. On mu povedal, správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v nepatrnej veci, ujmi sa vlády nad 10 mestami. Prišiel druhý a povedal, pane, tvoja hrivna vyniesla 5 hrivien. Tomu povedal, ty vládni nad 5 mestami. Iný prišiel a hovorí, pane, hľa, tu je tvoja hrivna, mal som ju uloženú v šatke. Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, až než čo si nezasial. Tomu povedal zlý sluha, budem ťa súdiť podľa toho, čo si povedal. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňažníkom a ja by som ich bol po návrate vybral aj s úrokami? A prítomným povedal, vezmite mu hrivnu a dajte ju tomu, čo má 10. Oni mu vravia, pane, veď ten má 10 hrivien. Hovorím vám, každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A napokon mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pozabíjajte ich predo mnou. 25. kapitola Matúšovho Evanjelia má inú variantu tohto podobenstva. Takže od 13. verša budem čítať 25. kapitole. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému dal 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s 2 získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal, pane, zveril si mi 5 talentov, hľa, získal som ďalších 5. Pán povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal, pane, zveril si mi 2 talenty, hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal, pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal, zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá, bude mať hojnosť, ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Takže myslím, že je jasné, že tieto podobenstva hovoria na jednu tému. A ja som tú tému nazval podnikanie v kráľovstve Božom, pretože títo sluhovia, o ktorých tu hovorí pán, mali priniesť zisk. Nečakalo sa, že len budú nejak pracovať, ale že to, čo dostali zverené, že zhodnotia, že bude z toho profit. Tá situácia je známa už z toho podobenstva, ktoré sme preberali, o nespravodlivom správcovi, pretože v tej dobe existovali otroci, ktorí boli poverení správou majetku, ktorý bol vzdialený od bydliska majiteľa. A taký otrok bol vlastne šéfom. A ten zisk, ktorý on vyrobil, bol čosi ako jeho zisk, ale zároveň sa s tým ziskom mal zodpovedať majiteľovi. Neviem, či by sa to dnes dalo prirovnať k nejakému manažérovi, keď má podnikateľ už možnosť zamestnať manažéra, alebo chief executive, myslím, hovoria Angličania či Američania, proste niekoho, kto je najvyšší správca, ale nie je majiteľ podniku alebo firmy. Takže takáto situácia je v pozadí týchto podobenstiev, aj toho, ktoré som spomínal, ktorá bola relatívne bežná v tej dobe. Dnes si vieme predstaviť, že podnikateľ cestuje a niektorí podnikatelia trávia život v lietadle. Že majú podnik na jednom konci sveta, na inom a neustále lietajú a sledujú, čo sa tam deje. V tej dobe precestovať 1000 kilometrov nebolo také jednoduché. Nechcem povedať, že dneska je to veľmi jednoduché, ale rozhodne je to hodne jednoduchšie. A tak boli otroci, ktorí boli majetkom pána, teda neboli to slobodní občania, a boli poverení správou majetku. Myslím si, že táto situácia je pre kresťana veľmi, veľmi pozoruhodná, pretože pán prirovnáva spásu k investícii, k Božej investícii. Boh, teda pán Ježiš, hovorí o sebe, že odchádza a že dá obnosť peňazí, aby tí, ktorí sú jeho sluhovia, teda otroci, musíme stále zdôrazniť, že ide o otrokov lásky, že Biblia nám hovorí, že kresťan je otrok Ježišovej lásky. Ak nie sme zotročení Ježišovou láskou, tak nevieme, čo je kresťanstvo. Hej, tam sa ešte zastavíme pri tom, že veľký problém jedného, teda toho, ktorý nepracoval, bol tom, že nemal rád pána, on sa ho bál. On mal pocit, že ten pán je zlý. Je prísny a k tomu prídem. Ale to je podľa mňa jedna z najzávažnejších vecí v týchto dvoch podobenstvách. Aký máš vzťah k pánovi, ale k tomu príde. Spása je Božia investícia do tvojho života a on čaká z tej investície zisk. Niekedy sa nám zdá, že kresťanstvo je len práca v tom takom zmysle, že teda máme verne robiť, čo robíme a netrápiť sa s tým, aký bude výsledok. Niektoré podobenstva toto naznačujú, zvlášť to podobenstvo o vinici a tí, ktorí pracovali celý deň, tak dostali rovnakú odmenu ako tí, ktorí robili jednu hodinu. Takže musíme byť opatrní, aby sme videli tie podobenstva o kráľovstve Božom v súvislostiach a nie len vybrali z jedného podobenstva nejaký fakt alebo nejaké učenie a teraz na tom postavili všetko. Ale rozhodne, že Pán čaká iniciatívu u kresťanov, u svojich služobníkov, u svojich otrokov, ešte raz opakujem, otrokov lásky. Ak milujete Ježiša za to, že za vás zomrel, tak ste zotročení vďačnosťou. Ale zotročenie vďačnosťou nie je nepríjemné, pretože je to rozhodnutie mojej najhlbšej vôle a mojej najhlbšej túžby. Ak niekoho milujem za to, že za mňa dal život, tak sa necítim otrokom v tom slova zmysle, ako sa bežne medzi ľuďmi používa. Takže to je pozadie. A teraz si všimneme v takých troch častiach, to vždy tri, že? Nejaké hlavné myšlienky týchto podobenstiev. Na prvom mieste by som chcel hovoriť o dvoch eschatologických omyloch. Slovo eschatológia je cudzie slovo, znamená teológia budúcnosti, alebo biblické učenie o tom, čo má prísť. Pohľad do budúcnosti nám Biblia odhaľuje a odhaľuje nám ho dosť podrobne na to, aby sme sa tomu nemali venovať. Teda je to podrobné a dá sa tomu venovať. Na druhej strane je tam omyl alebo chyba, keď sa tomu príliš venujeme. Takže zdá sa, že tieto dve podobenstva ako keby odpovedali na dva extrémy. K tomu budem hovoriť v prvej časti. Druhá časť, tam by som chcel hovoriť i o investíciách. Čo to tie investície sú? Čo Pán investoval do spásy? A aký zisk my môžeme priniesť? Čo nás má zaujímať v našom kresťanskom podnikaní? Inak zaujímavé sa dívať na seba, na kresťana, ako na podnikateľ. Bratia podnikatelia, možno, že to budú mať ľahšie a možno ťažšie, pretože kresťanské podnikanie pre Ježiša má asi hodne odlišných znakov, ale v každom prípade každý kresťan má seba vidieť ako niekoho, kto podniká s tým, že je zodpovedný za zisk. No a potom o odmene by som rád, o tom, že aký je zisk a aká je Pánova odmena v tej eschatologickej dobe, lebo Ježiš prichádza. To je zvesť týchto podobenstiev. Ak dovolíte, vám pripomeniem, že podobenstva som zadelil do takých troch častí v tej série. Vstup do kráľovstva Božieho, to bola prvá časť. Život v kráľovstve Božom, alebo práca v kráľovstve Božom, druhá časť. A teraz sme v tretej časti, kde už hovoríme o tom, že ten náš život, práca, zodpovednosť v kráľovstve Božom prichádza ku koncu a budeme sa nejakým spôsobom zodpovedať z toho, čo sme robili, ako sme žili. Teda Pán prichádza, život sa končí, život v kráľovstve Božom, práca sa raz skončí, či sme starší alebo mladší, a príde konfrontácia s tým, že teda čo sa vlastne dialo. A všetky nejaké herecké výkony sa skončia. Viete, že herec teda pôvodine je pokrytec. Je to slovo pokrytec a herec je totožné v Novej zmluve a nám sa to strašne hodí však, že teda keď hráme svoje kresťanstvo, tak sme pokrytci. Takže poďme k tej prvej časti, dva eschatologické omily. Ak si dobre čítate v súvislosti týchto podobenstiev, tak zistíte, že v Lukáš 19. kapitole tam vidíme, že ľudia sú už netrpezliví, lebo si myslia, že už prichádza kráľovstvo Božie a už si medlia ruky a rozmýšľajú, wow, ako to bude. Ak si pamätáte, tak jedna mamička chcela, aby jej synčekovia sedeli jeden z pravej a druhej z ľavej strany budúceho kráľa. No to je, tak by som povedal, fantastický prejav viery tejto ženy. Ona proste bola tak dokonale presvedčená, toto je Mesiáš, prichádza kráľovstvo Božie a ja to musím využiť pre tie moje dve deti. Mamičky, nie je dobre zabezpečiť synčekov? Tak chceme ich poslať na školu, chceme, aby mali pekné, teplé miestečko, aby sa dobre ženili, dobre, proste, aby sa mali dobre. No kto by to nechcel? Tu vidíme mamičku, ktorá proste tým mojich synov. Ježiš hovorí, počkajte, nie len jej povedal niečo iné, ale tu na to, že oni už čakali, že už ide kráľovstvo Božie, hurá, čo teraz bude, hovorí, počkajte, nebuďte taký hurá systém, ešte to chvíľu potrvá. A teraz hovorí o sebe, ja, to podobenstvo, ja odídem do tej krajiny ďalekej, to je podobenstvo samozrejme, on odišiel do neba, prevziať kráľovstvo, sedí po pravici Božej a už ho prevzal. A má sa vrátiť. No to je celá realita za týmto podobenstvom. No ale to, koľko to potrvá, kým bude preč, to je práve ten problém, pretože my máme jedno, to je ten prvý eschatologický omyl, ako som to nazval, že niektorí kresťania celý život sústredia na to, aby skúmali, kedy Pán príde a už by mal prísť a teraz ako to bude. Takže dá sa to nazvať aj skúmanie cestovného poriadku proroctiev, že teda, možno, že ste čítali také knihy, inak je to fascinujúce. Jeden kazateľ vraj radil mladým kazateľom, aby sa eschatológiou zaoberali až vo vyššom veku, lebo sa nedožijú dôkazu, že sa mýlili. To je drastická rada však, takže ja už mám na to vek, môžem sa tomu venovať. Mladí kazatelia, aby sa tomu nemali venovať, lebo sa dožijú toho, že to je omyl. Vyšli knihy v 70. rokoch v miliónových nákladoch. Niekto povedal, že tí autori buď by mali byť ukameňovaní, ak by bola stará zmluva, alebo proste vyhlásili za falošných prorokov. No, ja to teraz nejdem riešiť. Dosť na tom, že ak sa tomuto príliš venujeme a nevenujeme sa podnikaniu, tomu, že máme niečo získať, tak sa môžeme pomýliť. Dobre, ale existuje opačný extrém, ktorý možno, že medzi nami viac vládne a preto by sme radšej mali rozprávať o tom druhom. A to, o tom je Matúšovo podobenstvo. Tam Pán hovorí toto podobenstvo k tomu, že zabudneme na to, že má Pán prísť. Že dlho nejde. No tak je to 2000 rokov. Pre ľudský život je to dosť dlho, čo poviete? Ten ľudský život trvá, čo ja viem, 80, 90, ak ste veľmi dobrí na tom, tak 100 rokov, povedzme. No ale čo je 100 rokov, 2000 rokov? A Pán nejde, nejde. Hej. Tak Peter nám hovorí v druhom liste, že budú posmievači, hej, kde to je? A ako my na to reagujeme? No tak môžeme začať tak, že kto vie, kedy príde, ja si medzi tým dačo ešte vybavím, hej. Návšteva ešte mám, hej, 3 hodiny, kým prídu, tak nebudem sedieť a riadiť, alebo čo, tak, hej. No ale medzi tým príde, pristihne ťa, hej, v záchode, alebo niekde, proste, kde sa to príliš nehodí. No, takže namiesto toho, aby si vítal, hej, hlas návštevu, no tak si na toalete, alebo. A niečo iné, rozumiete, to je žart. Jednoducho, Pán chce, aby sme sa sústredili na prácu, vedeli, že príde a čakali ho na päte, to je podobenstvo o 10 pannách. Všimnite si, že to podobenstvo o tých 10 pannách je sústredené absolútne na ten jav, že kresťan je čakajúci človek. Kresťan je ten, kto čaká. Ale tu máme podobenstva, ktoré hovoria o tom, ako to čakanie má vyzerať. To čakanie nespočíva v tom, že založíme ruky a spíme, ako tie pány tam pospali, ale že dačo robíme, lebo naša spása je Božia investícia. A tá investícia je tu pomenovaná peniazmi. A toto je veľmi zaujímavé. Inak mňa fascinuje otázka prežívania marxizmu. Hej, ja asi som už tým aj známy, že neustále to opakujem, tak vás sa ospravedlňujem, komu to už píli uši. Teraz je 20 rokov, ako ten nádherný systém budúcnosti padol. Bolo by veľmi zaujímavé zistiť, nakoľko ľudia zabudli na to, že podnikanie je špinavosť, kapitál je vykorisťovanie, práca dáva celú hodnotu peniazom. Hej, to je marxizmus, že v peniazoch je toľko hodnoty, alebo v každej veci, koľko do nej investujete fyzickej práce. Toto, čo tu Ježiš hovorí, je absolútne proti takémuto marxistickému nápadu, že kapitál je špinavý, pretože Ježiš je schopný svoju investíciu do nás pripodobniť k peniazom. Talantón V tom Matúšovom evanjeliu to bolo asi 30 kg striebra. Vtedy neexistoval žiadny parížska norma, hej, metra, alebo váhy, alebo čo, takže tie váhy mohli byť rôzne a bol babylonský talent a grécky a židovský a tak ďalej. Približne 30 kg striebra, niekto to prirovnáva 100 000 dolárov, ja neviem, niekto 1000, niekto 100 000, proste líšia sa v tom, dosť na tom, že 30 kg striebra, alebo dokonca zlata, bolo dosť veľa peňazí. Hej. A tie míny, alebo hrivny, ako je náš preklad u Lukáša, to bolo asi 0,5 kg striebra. Hej. Trojmesačná pláca v ráji. Toto je veľmi problematické a exegeti sa líšia, takže neberme to ako teraz, že presne, ale 30 kg a 5 kg, hej? Asi. A tým, že pán to prirovnal k peniazom, tým jasne v tom pozadí je, že peniaze majú aj inú hodnotu ako len to, čo do nich my vložíme. Hej? Ako taký marxistický názor. Je možné, že tá generácia po 20 rokoch, tá nová generácia mladých do 30 rokov už pravdepodobne majú od marxizmu čistú hlavu, lenže v štáte ešte stále vládnú ľudia, čo sú na 40 rokov, nie? A tie ešte stihli nacúcať marxistické názory do svojej 20-ky. Takže neviem. Ja toto nechcem hodnotiť politickú situáciu, ale myslím si, že ak chceme tomuto podobenstvu dobre rozumieť, tak musíme si dať pozor, lebo aj kresťania boli marxizmom šľahnutí a mysleli si, že celá hodnota všetkého je v tom, že niekto maká svalmi, rozumiete? Ale hodnota je aj v nápade, aj v zodpovednosti, aj v myslení a tak ďalej. Takže Ježiš, keď hovorí o tom, že je tu nejaká hodnota, tak nehovorí, že len to, že my sa namáhame, má hodnotu, ale to, že on nám dal niečo. A je to krásne vyjadrené v tom, ako ten jeden podnikateľ, v tom teda dvaja podnikateľia v Lukášovom evanjeliu hovoria, pane, tvoja hrivna získala. Všimnite si tú formuláciu. On nemá pocit, že ja som sa namáhal a ja som to získal, ale tvoja hrivna to získala. Tam je hodnota je v tých peniazoch a Ježiš dokonca hovorí potom, že keby si to bol hodil peňažníkom, peňazomencom, aj tak sa dá dať získať. Keď to dáš do banky, tak sú z toho úroky. Peniaze sú tu prejavom alebo metaforou pre niečo, o čom budeme o chvíľu rozmýšľať. Len myslím si, že je strašne dôležité, aby sme zabudli na to, že svojou prácou to získame. Dokonca aj u Matúša, tam síce oni hovorili, ja som to získal, ale vidíte, že on hovorí, získal som tvojimi 5 talentami 5 talentov. Takže tam je zase korešponduje množstvo talentov získaných. Ten, čo mal 2 talenty, získal 2 talenty. Hej, ten, čo mal 1, nezískal nič, lebo s tým nič nerobil. Takže mu vrátil presne to, čo si uložil k nemu a on mu povedal, ja som chcel zisk. Ja som chcel, aby sa správal ako podnikateľ. Aby si rozmýšľal mojimi očami a nie len chránil môj majetok, že mi to vrátiš. Teda ten podnikateľský postoj vyžaduje lásku k pánovi. To vyžaduje, že mám záujem na tom, aby sa to rozmnožilo, čo on vlastne chce. Teraz poďme k tým, čo to asi tá investícia je. No tak niektorí myslia, že sú to, ja neviem, charizmy. Niektorí, že to sú obdarovania, ktoré človek má prirodzene. Ja si myslím, že je nie celkom zdravé presne hovoriť, že čo to je. V každom prípade Boží dar spásy je už dar, ktorý sa dá investovať. Pretože ak si dostal znovu zrodenie, tento život je schopný sa množiť ako každý život. Prejav života je schopnosť rozmnožovať sa. Súhlasíte? Je tu nejaký biológ, fyziológ, niekto? Čo si pamätám, tak nás učili, že prejav života je, že niečo rastie a je schopné sa rozmnožovať. To je zdravý život. Takže ak máš znovu narodenie a už si veriaci človek, tak už máš nejaké obdarovanie, ktoré sa dá rozmnožovať. Ktoré môže niečo získať. Prirodzene, že môžeme hovoriť aj o charizmách, isté, že keď máš obdarovanie, nadprirodzené obdarovanie Ducha Svätého, aby si prorokoval, alebo aby si hovoril ľuďom, čo im treba povedať, alebo dar evangelizácie, alebo nejaké dary, no tak o to skôr. To je zaujímavé, že ten jeden, to jedno podobenstvo hovorí o relatívne malej čiastke a to druhé o relatívne veľkej čiastke. A myslím si, že to je bežné pri kresťanoch, že niekedy sa cítime, že čo ja mám, aké obdarovania. Ja nič neviem. Niekedy sa za to skrýva taká falošná pokora. Súhlasíte? Keby som sa vás pýtal, no tak aké máš obdarovanie? Á, brat, no vieš. Ja som rád, že som veriaci. No dobre, tak máš málo, hej? Ale Pán hovorí, buď verný. Hej? Ak máš málo, buď verný, to, že máš jedno, môže 10 vyrobiť, takého, ako ty máš. A Pán, nebudem sa pýtať, či si mal veľa alebo málo, Pán sa bude pýtať, či si dostal zisk. A ak máš dojem, že teda máš zodpovednosť, že ti Pán dal veľa, no tak pracuj s tým a nemyslí si, že mu to stačí vrátiť. V každom prípade čaká zisk. Zabudnime na špinu, ktorú hodil marxizmus alebo komunizmus na podnikanie. Ľudia sú špinaví, ktorí vykoristujú, ale podnikanie môže byť dobré. Ježiš tu ho používa ako model pre náš postoj k Ježišovi, k nemu. Máme získať to, čo... Čo vlastne chce Ježiš, aby sa získalo? No tak myslím si, že nie je ťažké to zistiť. Keď volal učeníkov, tak povedal, poďte za mnou, urobím vás rybármi ľudí. Budete chytať ľudí. No tak neviem, či my ľudia radi sme, aby nás niekto chytal. Ale ak to chytanie je záchrana, tak nech ma chytaj. Proste, ak ma to zachráni od večnej smrti, tak ma chytajte, koľko sa dá. Aj keď budem za chvíľu metať, aj keď rybu chytíte do nejakej siete, tak ne, asi sa trošku mece. Ale tak rybu chytíme a zjeme, hej, tak chuďa ryba. Ale my ľudia, keď sme chytení do siete Kráľovstva Božieho, tak sme chytení na to, aby sme mali večnosť, sláva Bohu. Takže samozrejme metafora vždy má nejaké veci, ktoré sa nedajú vysvetľovať. Takže keď Ježiš povedal, urobím vás rybármi ľudí, tak to neznamená, že chcel povedať, budete jesť ľudí. Chcel povedať, budete chytať ľudí, aby boli zachránení pre večnosť. Hej? Viete, ľudia, my vieme všetko prekrútiť na blbosť, takže možno, že to treba povedať, dúfam, že ani nie. V každom prípade investícia Božia je, že dal ti nejaké obdarovanie. Dal ti príležitosť, dal ti život. Ak máš prirodzené obdarovanie, tak to sa má spojiť s nadprirodzeným obdarovaním. Ak niekto vie prirodzene spievať, tak môže dostať nadprirodzené obdarovanie evangelizačného spevu. A tak ďalej, ja to tu nebudem riešiť. V každom prípade neexistuje kresťan, ktorý nemá čím podnikať. Či je to málo, či veľa, Pán čaká zisk. Amen. A čaká od nás, že s tým budeme pracovať ako so svojím. Viete, otrok, ktorý je zodpovedný niekomu, tak môže ľahko povedať, no to aj tak to nie je moje. My Slováci máme také porekadlo, že z cudzého krv netečie. Nie? Počuli ste to už? To je veľmi zlé príslovie pre kresťana. Pretože to, čo ti Pán dal, nie je cudzie, je to tvoje. A on čaká, že ho miluješ. A že ho miluješ tak, ako seba a že pre neho zarábaš tak, ako keby to bolo tvoje. Takže si otrok, správca a majiteľ zároveň, lebo si s ním. Takže to je otázka investícií a zisku. A teraz pozrime sa na toho človeka, ktorý tam nepriamo obvinil Pána. Všimnite si, že povedal, vedel som, že si prísny. No, písmo nám hovorí v 11. kapitole Rimanom, že všímajme si prísnosť aj dobrotu Božiu. Takže moderní kresťania majú tendenciu zabudnúť na Božiu prísnosť a tak hovoriť o Božej láske, až je z Boha nejaký dobrosrdečný detko. Prepáčte, že to tak hovorí. Ale Boh nie je dobrý tak, že je z neho dobrosrdečný detko. Nejaký strýko v Amerike, ktorý ti len posiela peniažky a nič. Takže Boh je dobrý, ale potrebujeme vedieť, že je to sudca, ktorý je ochotný odpustiť Ale nikdy sa nevzdal svojej sudcovskej právomoci ani budúcnosti, ktorá prichádza a prichádza súd tohto sveta a súd všetkého, čo sa tu deje. Niektorí ľudia by chceli, aby súd už nastal. Hej? Prečo Boh tamto? Prečo to? Všetko sa splní. Tak, ak máte problém s Božou spravodlivosťou, chvíľu čakajte. Hej? Všetko bude vybavené. Všetky dlžoby, všetky problémy, všetky nespravodlivosti budú vybavené tak, že nikto nebude mať pocit, že niečo zostalo nezaplatené alebo niekde visieť. Hej? Len Boh to tak rozhodol vo svojej múdrosti, že to bude neskôr a nie teraz. Hej? To znamená, ak opilec zrazí niekoho a zabije, tak my by sme chceli, aby už ho odsúdili, aby ho, ja neviem, rezali nožmi alebo pálili. A niekedy je to tak, že ten sa vozí ďalej v bavoráku a ty sa pozeráš, že tebe zabili niekoho a pýtaš sa, pane, a kde si? No, Boh si to zapamätal, nebojte sa. Isté, že to nie je dobré, ja to nechcem podporiť, že to tak má byť, určite to tak nemá byť, ale Bohu to neujde z pozornosti. Takže preto nám Ježiš hovorí, modlite sa za svojich nepriateľov, lebo to sú chudáci. Ľudia, čo sa takto správajú, si hromadia hnev na deň hnevu, ako hovorí 2. kapitola Rímanom, a ja by som tam nechcel mať veľkú kopu, ktorú potom sa bude riešiť. Hej? Nech tam je nula, žiadny zvyšok. Všetok Boží hnev na mňa zostal na Ježišovi Kristovi. Amen. Všetok Boží hnev, ktorý proti mne je, je na kríži. A to môže povedať každý kresťan. To je naša nádej. Boží hnev proti mne, proti tebe zostal na kríži. Ak to nevieš, tak radšej si to zabezpeč. Takže tento človek ale videl len jednu stránku, a to je tú, ktorú my dnes zabúdame, si prísny. Vedel som, že si prísny. A teraz všimte si, aká krutá náročnosť sa Bohu pripisuje. Žneš, kde si nesial, zbieraš, kde si nerozsypal. Teda Boh chce niečo, čo je absurdné. Viete čo, tu je jedna dôležitá vec. Ak nepracuješ v kráľovstve Božom a nesprávaš sa ako podnikateľ, tak ti hrozí takýto pocit. S Bohom nemôžeme ísť na polovicu. S Bohom sa nedá len zahrávať, že no, skúsim to s ním na, tak akože trochu. Ak sa do toho naplno nedáš, tak sa ti vytvorí v predstave, takáto predstava Boha, že Boh je niekto, kto veľa chce a nič nedáva. Alebo málo dáva. A len ten človek, ktorý naozaj začne reálne používať Božie dary, tak zistí, že tie fungujú sami od seba, ako som povedal. Že majú vlastnú rozmnožovaciu schopnosť. Tak ako keď peniaze dáte do nejakej banky a potom vám povedia, máte takéto úroky. Tak podobne to je s darmi. Že sa čuduješ, veď ja som do toho vložil len trochu a pane, ty si to takto rozmnožil, veď to ani ja som nerobil. Všetky naše skutky si ty urobil za nás. Hovorí Izajáš. Pamätáte si na to? To je pocit človeka, ktorý sa naozaj investuje do Božej práce. Všetko si ty urobil a ja. A Ježiš hovorí, dobre, tak si verný, tak ja ti dám odmenu. Z milosti. Ale ak nerobíš, tak v tvojej hlave sa začne metež. Boh, čo to chce? No to je, a nič mi nedal? To nefunguje? Je prísny? Mohol by byť lepší. Sice sa vraví, že je spravodlivý, ale mne sa to celkom nezdá, že je Boh spravodlivý. Keby bol Boh, tak by sa toto všetko nedialo. A zrazu sa vám vytvorí pocit, že buď Boh neexistuje, čo je riešenie obrovského množstva ľudí dnes, alebo že je nie celkom dobrý, aký by mohol byť dobrý. A ja si myslím, že tu je na mieste varovať kresťanov pred takýmto postojom. Ak máš postoj, že Boh nie je absolútne dobrý a milostivý a oveľa lepší, ako my si zasluhujeme, tak nedokážeš pre ňoho zo srdca pracovať. Pretože tvoja vďačnosť nie je ako rozliaté mlieko. Proste tvoja vďačnosť je niečo, čo veľmi ťažko funguje. Ak Boh v tvojich očiach nie je absolútne dobrý. Podnikanie v Božom kráľovstve vyžaduje motív dobrotivého, milostivého, absolútne Boha, absolútne lepšieho, ako si vôbec vieme predstaviť. Ja nenachádzam slova na to, takže prepáčte, ja to trošku hapkám, lebo to je niečo, čo vyžaduje nevýslovnú radosť. z Božej milosti, aby sme boli takí. To nutne potrebujeme mať, ak nechceme dospieť k takémuto nejakému obviňovaniu Boha, že je nezmyselne požadovačný a potom len konzervujeme akési status quo, viete, čo je status quo, situáciu, aká práve je, proste on ma zachránil, hurá, no a teraz, aby to tak zostalo. Hej. Tak to zabalím, jeden to zakopal, druhý to zabalil, do šatky skrýl a potom mu to priniesol späť. Hej. Tak ako si mi to dal, tak ti to dal. Hej. Inak, bratia podnikatelia, podnikať je riziko, nie? A kresťanstvo je riziko. Robiť s tým, čo vám Boh dal niečo, je riziko, že aj zle spravíte, že aj pokazíte. Viete, kto nič nerobí, nič nepokazí. Keď kresťan začne pracovať v cirkvi, tak ho začnú kritizovať, občas niečo pošramotí, občas ho aj kopnú, no ale robí niečo. A môže niečo zarobiť a keď má dar, tak niečo získa. Ak nič nerobí, možno si ochráni svoju svetosť a svetožiaru si bude leštiť. Hej? Ja som nič nepokazil, ja som nikoho nehovoril, ja som nikomu, no ale ani si nič nezískal. Takže vrhni sa do toho kresťanstva, ktoré ti Boh dal, a radšej riskuj, aby si dačo získal, pretože vy, ako vidíte, zachovať si to a vrátiť to Bohu voľako nefunguje. A tu sme pri tej desnej možnosti straty spásy. Kalvinista, som čítal komentár od kalvinistu, tvrdí, že tí škripajúci zubami, že to sú tí kresťania, ktorí sú síce spasení, ale nedostanú odmenu. No tak, že by nejaký kresťan, ktorý má večnosť pred sebou, ešte škripal zubami, to mi prípada už naozaj desné. Ale to je výklad. No. Nebudeme riešiť otázku straty spásy, lebo to je nekonečná otázka. Ale aby ste vedeli, že podľa môjho názoru, kto nepracuje, tak sa zbavil milosti. Povolanie k spáse je povolanie do nejakej práce. Ak nemáš žiadne miesto v kresťanstve a v Božom povolaní, ktoré vedie k získavaniu ľudí nejakým spôsobom, tak radšej sa trikrát spýtaj, ako je to s tvojou spásou a ako je to s tvojim nasledovaním. Ja tým nechcem povedať, že každý má byť naplno zamestnaný v cirkvi. To by asi nedopadlo dobre. Ale každý je povolaný naplno, aby bol kresťan a až potom je niečo iné. Najskôr si kresťan a potom si sústružník. Najskôr si kresťan, potom si učiteľ. Najskôr si kresťan, potom si študent. Najskôr si kresťan, potom si podnikateľ. Toto je veľmi dôležité, aby sme sa takto na seba pozerali, pretože nás čaká odmena z milosti. Pán prichádza a my potrebujeme ho čakať tak, že vieme ukázať, Pane, toto si získal tým, čo si investoval. Takže skončím znovu nejakými vetami na zapamätanie. Čakaj božského investora v práci. Nesústreďuj sa na to, kedy príde, alebo netráp sa s tým, že dlho nechodí, ale podnikaj. Dúfam, že už sme nie natoľko marxistickí, že by toto slovo podnikať nám znelo zle. Hej. Ak áno, tak by sme sa mali toho konečne zbaviť. Podnikanie je Boží nástroj na rozmnožovanie. Ak sa zle robí podnikanie, tak to je problém ľudského srdca, etiky a nie faktu, že existuje možnosť získavať a podnik a robiť podnik. Hej. Čakaj s tým, že dačo robíš. Nezabúdaj na to, že tu musí byť nejaký zisk. Tvoja aktivita musí mať zisk a nezabudni, že investorovi ide o človeka. Urobím vás rybármi ľudí, budete chytať ľudí. Chytať ich preto, aby boli moji, aby mali večný život, aby boli slobodní. Oni sú najskôr v sieti, ale je to kvôli oslobodeniu. A posledné, a myslím si, že toto je veľmi dôležité, stráž svoj vzťah k investorovi. Na tom visí schopnosť tvojho podnikania. Že tvoj vzťah investorovi je, že to je niekto nekonečne dobrý, nekonečne láskavý, niekto, kto je schopný za teba, nie len, že schopný, ale dal za teba svoj život, kúpil si ťa svojou vlastnou krvou, to znamená, že mu patríš z vďačnosti a z lásky. Nie na silu, nie z rozkazu, nie z hrozby, nie zo zaťatou pesťou, alebo že tam je nejaký kijak, alebo ja neviem, peklo, že sa bojíš pekla, ale preto, že ťa láska získala. Ak nás takto získa, tak potom sa nebudeme báť toho, čo si ľudia myslia, alebo že nás ohovárajú, alebo že sa pomýlime. Všetko je v tom, že nás Boh miluje. Pane, ďakujeme ti, že si do nás investoval a že si nás poveril s odpovednými úlohami. Veľmi ťa prosím, aby tvoje slovo v cirkvi vyvolalo odhodlanosť naplno sa investovať a naplno pracovať v podnikaní, ktoré si nám zanechal. Amen.